entrevista.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ujambo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Mary Mgawe, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, tarehe 28 mwezi Novemba mwaka 2016. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita band 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, rais wa Zambia Edgar Lungu aendelea na ziara yake nchini Tanzania, ambapo akubaliana na mwenyeji wake John Pombe Magufuli juu ya mikakati mipya ya kuimarisha mamlaka ya reli ya Tazara.
Lakini ukweli tatizo ni management, kwa sababu kama ni capital walikuwa nayo mwaka 1976, lakini hiyo capital imeshuka mpaka sasa imeonekana sio capital tena, na tumekuwa tukisikia matatizo mengi Tazara hata katika kulipa mishahara ya wafanyakazi.
Na katika taarifa nyingine, ulimwengu waadhimisha siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia. Je, huko Mombasa wakazi wasemaje kuhusu sheria za kuwalinda wanawake?
Unapata sheria ni mingi, lakini implementation ndio ambayo ifanyiki. Na serikali kama itaweza kuchukua jukumu lake na kuhakikisha sheria imekuwa implemented, then janga la GBV litaweza kuondolewa ama kupungua.
Basi hizo ni miongoni tu mwa habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Mary Mgawe.
Na katika habari za dunia tunaanzia huko Afrika Kusini, ambapo mawaziri watatu wa nchi hiyo wamemtaka rais aliyegubikwa na kashfa Jacob Zuma kujiuzulu. Vyombo vya habari vya nchi hiyo vinaeleza waziri wa utalii Derek Hanekon, waziri wa afya Aaron Matsoloide na waziri wa kazi Thulax Nesi wamemtaka Zuma kujiuzulu katika mkutano wa chama tawala cha ANC ambao ulisogezwa mpaka Jumatatu. Mchambuzi wa masuala ya siasa Ranjeni Munusami ameandika kwenye mtandao wake kwamba hii ni wazi kuwa Zuma anapambana kuokoa maisha yake. Uongozi wa rais Jacob Zuma umepitia misukosuko kadhaa, na kwa kiasi kikubwa wabunge wa chama chake cha ANC wamemtaka kujiuzulu. Rais mteule wa Marekani Donald Trump ametishia kubadilisha nia ya dhati ya rais Barack Obama ya kulegeza uhusiano baina ya Cuba na Marekani. Trump ameonyesha msimamo ulio wazi kwa kusema kuwa kama Cuba haiko tayari kufanya mpango bora kwa ajili ya watu wake na Marekani kwa ujumla, nitabadilisha makubaliano ya awali ya kuboresha mahusiano ya nchi hizi. Alisema hayo katika mtandao wake wa Twitter. Wakati huo huo, mkuu wa itifaki wa Trump jana Jumapili alisema rais huyo mteule yuko tayari kubadilisha mwelekeo na kulegeza mahusiano ulioanzishwa na rais Obama baina ya nchi hizi mbili, lakini itategemea kama Havana itapiga hatua katika mwelekeo wa masuala ya haki za binadamu. Serikali ya Zimbabwe imeanza kutoa noti mpya za hawala ambayo inasemekana kuwa na thamani sawa na dola ya Marekani. Serikali imeendelea na mpango wake huo licha ya onyo kwamba noti mpya itasababisha kupanda sana kwa hali ya maisha na kuzorotesha uchumi ulio mbaya hivi sasa. Sebastian Mhofu ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Abdul Shakur Abod.
Kulikuwepo na mstari mirefu ya watu kwenye mashini ya kuchukua fedha ATM hii leo huko Harare, licha ya kutolewa kwa noti mpya ya hawala ambayo kwa sehemu moja ilikuwa na lengo la kupunguza upungufu mkubwa wa fedha taslimu nchini humo. Benki Kuu ya Zimbabwe inaeleza kwamba sarafu mpya inatarajiwa, miongoni mwa mambo mengine, kuongeza usafirishaji bidhaa nchi za nje. Lakini mchumi Prosperous Chitambara wa taasisi ya ajira na maendeleo uchumi Zimbabwe anasema noti za hawala zitaharibu kabisa uchumi wa nchi. Uchumi wa Zimbabwe umekuwa mbaya kwa muda mrefu sasa, kwa karibu kizazi kamili, tangu serikali ya Rais Robert Mugabe kuanza mradi wa utata wa mageuzi ya umiliki mashamba mwaka 2000 iliyowalazimisha wakulima wa mashamba ya biashara kuacha mashamba yao na kulipwa fidia, wanasema wataalamu. Tatizo kubwa hii leo ni kwamba wadau wakuu wa uchumi wanabidi kununua bidhaa zote kutoka nje, na hivyo watahitaji sarafu za kigeni kuweza kufanya biashara zao, anasema Chitambara, jambo ambalo litakuwa gumu sana na noti za hawala.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Afisa wa juu wa chama kikuu cha upinzani nchini Liberia, Congress for Democratic Change, CDC, amesema chama hicho hakiwezi kukubali au kukanusha madai yaliyotolewa na Alan White, mchunguzi mkuu wa zamani wa mahakama maalumu ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Sierra Leone, kwamba kiongozi wa chama hicho George Weah amekuwa na mazungumzo na rais wa zamani wa nchi hiyo Charles Taylor huko Uingereza, na kwamba Taylor aliye kifungoni huenda anataka kuingilia kati uchaguzi mkuu wa rais wa mwaka 2017 nchini Liberia, labda akitaka mke wake wa zamani kugombea kupitia chama hicho cha upinzani. Taylor anatumikia kifungo cha miaka 50 jela nchini Uingereza baada ya kukutwa na hatia na mahakama hiyo maalum ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Sierra Leone kwa ajili ya kuhusika na vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, White amesema kwamba sehemu ya mazungumzo na Weah aliyofanya na Taylor huenda ilikuwa ni kuhakikisha kwamba hakutakuwa na mahakama maalum ya uhalifu wa kivita kwa ajili ya Liberia. Na rais mteule wa Marekani Donald Trump alirudia wito wake Jumapili wa shutuma zilizotolewa zaidi dhidi ya wizi wa kura katika uchaguzi alioshinda mapema mwezi huu. Aliandika kwenye mtandao wake wa Twitter kwamba angeweza kumshinda Hillary Clinton katika kura ya wengi ijulikanayo kama popular vote, kama ukiondoa mamilioni ya watu waliopiga kura kinyume cha sheria. Saa nne baadaye aliuliza juu ya uhalali wa matokeo katika majimbo matatu ambayo alioshinda dhidi ya Clinton siku ya Novemba 8. Kumekuwa na wizi mkubwa wa kura katika majimbo ya California, New Hampshire na Virginia. Sasa kwa nini vyombo vya habari havitangazi juu ya hili? Kuna upendeleo mkubwa, tatizo kubwa kabisa. Trump anatarajia kuapishwa mwezi Januari mwakani.
Unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Mara baada ya habari hizo, sasa tuangalie yale ambayo tumeyapa kipaumbele, na ni katika ripoti za waandishi wetu, ambapo hali inaripotiwa kuwa tulivu lakini ya wasiwasi katika wilaya ya Kasese magharibi mwa Uganda, ambako kama mlivyosikia kwa baadhi ya taarifa zetu ni kwamba mapigano makali yalizuka mwishoni mwa wiki kati ya polisi na walinzi wa mfalme wa kijadi wa Rwenzururu. Idadi ya walofariki imeongezeka na wanajeshi zaidi wamepelekwa katika juhudi za kuimarisha usalama. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire, na kwanza akataka kujua idadi ya watu walofariki ni gani.
Kulingana na msemaji wa polisi Felix Kawesi, hii asubuhi alikuwa anasema idadi ya watu takriban 60 hivi wameaga dunia, 46 wakiwa wapiganaji ama wakiwa ni walinzi wa mfalme wa eneo hilo la Rwenzururu, Charles Wesley Mumbere, maafisa wa polisi 14, wanajeshi wawili, halafu wale raia ambao wamejeruhiwa kwa kawaida idadi yao haijotolewa. Ila tu tunavyozungumza ni kwamba mili ya watu bado ipo katika maeneo mbalimbali imetapakaa, haijaweza kuchukuliwa, nyingine imeweza kupatikana katika maeneo ya mitoni, na polisi wanasema kwamba wataweza kubeba mili hii wakipeleka katika vyumba vya kuhifadhia maiti katika wilaya hiyo ya Kasese.
Na polisi kwa ujumla wanasema nini hasa kimetokea na nini kinaendelea?
Kulingana na msemaji wa polisi Felix Andrew Kawesa, ambaye kwa leo hii amechukua muda mrefu kuweza kuzungumza, ikionekana ni kama kujaribu kueleza taifa lile ambalo linaweza kuendelea, anasema kwamba walijua swala hili linaendelea kwa muda mrefu, lakini walipinde tu walipogundua kwamba wapiganaji walikuwa wameanza kujikusanya katika milima ya maeneo ya Kasese, basi wakaweza kufika maeneo hayo kuanzia siku ya Ijumaa na kufika Jumamosi. Waliposhambulia maeneo yao walipokuwa wamejificha, ndipo mapigano yakaanza. Na wanashuku ni kwamba wapiganaji hao wamekuwa kipata silaha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wanaweka kwamba huenda wana ushirikiano wa karibu na kundi la wapiganaji la Allied Democratic Forces ADF, ambalo limejificha mahandaki yake ni katika maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mara nyingi limekuwa likitishia kuigonga Uganda. Vile vile Andrew Kaweesa anasema kwamba kutokana na hili waliweza kuzungumza na mfalme wa Rwenzururu Charles Wesley Mumbere, wakishuku kwamba huenda katika makao yake ndipo mpango yote yamekuwa ikitekelezwa ili kuweza kushambulia serikali, lakini mfalme alikataa kuweza kuitikia wito wao. Na hata ikaripotiwa kwamba Rais Yoweri Museveni aliweza kuzungumza na mfalme huyu Jumapili asubuhi kwamba akubali walinzi wake wote waondolewe katika makao yake na wajisalimishe kwa polisi na wanajeshi, lakini wakakataa. Hapo ndipo Rais Museveni akatoa amri kwa wanajeshi kushambulia kambi ile kwa mabavu na kwa nguvu, ndio hayo yote yakaweza kutokezea.
Lakini Kenneth, ukiangalia picha zinazoonekana kwenye mitandao ni kwamba mauaji yamefanyika kikatili. Polisi wametumia mapanga, maanake mtu anaona kwamba watu wamechinjwa kuliko kuwa ni mashambulizi ya bunduki.
Nguvu zote zimetumika, lakini hilo polisi hawataki kulielezea. Nguvu zote zimetumika kiasi kwamba makao ya mfalme yamechomwa moto na kwamba vitu vimeweza kuharibika. Zile picha ambazo zilipigwa mapema na wale raia waliokuwa karibu ni kwamba vitu vilitapakaa, hata viti vikaweza kuvunjwa. Maana yake kwamba hata kama kweli ni bunduki risasi, haiwezi kawasha moto makao ya mfalme.
Naam, huyo ni mwandishi wetu wa mjini Kampala, Uganda, akizungumza nasi kutoka eneo la Rwenzururu.
Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Habari zaidi za dunia. Waziri mkuu wa zamani wa Ufaransa Francois Fillon alianza rasmi kampeni yake ya kugombania kiti cha rais leo Jumatatu kama mgombea wa chama cha mrengo wa kulia cha Republican Party baada ya kupata ushindi katika uchaguzi wa kwanza wa awali wa chama chake jana. Fillon alimshinda kwa wingi mkubwa mpinzani wake wa muda mrefu Alain Juppé. Juppé alikubali kushindwa na kumpongeza Fillon kwa ushindi wake. Vile vile alitoa wito wa kuwepo umoja na utulivu baada ya kampeni kali na yenye ushindani mkubwa, ambapo alimshutumu Fillon kwa kushawishi watu wenye mrengo wa kulia wanaopinga uhamiaji na Uislamu. Rais aliye madarakani msocialisti Francois Hollande anatarajia kutangazwa katika siku za hivi karibuni iwapo atawania tena wadhifa wake akiwa hana uungwaji mkono sana kutoka kwa wananchi wa Ufaransa. Na mapambano ya mstari wa mbele huko Aleppo yanayotawanya waasi wa Syria katika upande wa mashariki kutoka kwenye majeshi tofauti na Rais Bashar al-Assad yaliyowazunguka yameanza kubadilika kwa haraka. Hiyo imekuwa haishangazi sana kutokana na jinsi waasi walio na silaha ukilinganisha na wapinzani wao kuwa na vyote wanajeshi na mashambulizi makubwa ya anga yanayoletwa kushambulia waasi pamoja na raia kwa upande wa mashariki. Eneo la waasi linalompinga Assad sasa limegawanyika baada ya majeshi ya waasi kuteka wilaya ya Sakor, na hiyo ni kwa mujibu wa wachunguzi huru na maafisa wa serikali ya Syria. Vikosi vya kijeshi vya Syria vimeingia ndani katika eneo la wilaya ya Hanano kwenye ngome ya waasi na kufanya mashambulizi makubwa na kufanya shambulizi jingine kubwa kabisa kwenye wilaya nyingine ya Ad al-Hamra. Wakati huo huo, Umoja wa Ulaya umeahidi kuendelea na msaada wake katika maeneo yaliyoathiriwa vibaya na ukosefu wa chakula nchini Malawi. Kamishna wa Umoja wa Ulaya anayeshughulikia masuala ya kibinadamu na udhibiti wa majanga, Christos Stylianides, alitoa ahadi hiyo mwishoni mwa ziara yake ya siku tatu. Takriban nusu nzima ya raia wa Malawi wanakabiliwa na njaa kali kwa mwongo mmoja sasa. Hili ni tatizo kubwa lililotokana na hali ya hewa ya El Nino ambayo ilisababisha mafuriko na baadaye ukame uliopelekea raia wa Malawi milioni 6.7 kuhitaji chakula kwa kiwango cha juu. Wakati wa ziara yake katika wilaya ya Chikwawa mwishoni mwa wiki, kamishna huyo aliwaambia watu ni jinsi gani Umoja wa Ulaya imesaidia Malawi.
Naam, mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli pamoja na kiongozi mwenzake wa Zambia Edgar Lungu ambaye yako ziarani nchini Tanzania wamekubaliana kuweka mikakati mipya ya kuifanya mamlaka ya reli ya Tanzania na Zambia maarufu kama TAZARA kujiendesha kifaida, kwa kukubaliana kwanza kuangalia changamoto za usimamizi wa shirika hilo. Abdu Shakur Abud anatusomea ripoti ya mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali.
Miongoni mwa makubaliano yaliyofikiwa na marais hao walipokutana mjini Dar es Salaam hii leo ni kufanya marekebisho ya utendaji, ambapo sasa wamekubaliana kuajiri watendaji wakuu wenye sifa watatoka nje ya Tanzania na Zambia, na kwanza inabidi kufanya mabadiliko ya sheria ili kuruhusu utekelezaji wa uamuzi wao. Kwa mujibu wa Rais Magufuli, TAZARA iliyoanzishwa mwaka 1976 ikiwa na uwezo wa kusafirisha tani milioni 5 kwa mwaka, lakini hivi sasa mamlaka hiyo ina uwezo wa kusafirisha tani 1,128 pekee.
Kwa hiyo katika mazungumzo yetu ya leo pia tumezungumzia sana swala la TAZARA. TAZARA kwa sasa hivi haifanyi kazi vizuri, na huu ndio ukweli, na huu ndio tumeyazungumza pamoja na Rais Lungu, na tumekubaliana na Mheshimiwa Rais kwamba sasa ni lazima tubadilishe sheria. Tutakapokuwa tunatangaza nafasi za kumpata managing director wa TAZARA, tusiangalie kwamba lazima atoke mahali gani au atoke mahali gani, tuangalie kwenye qualification, kwa sababu katika utaratibu wa sasa hivi managing director alikuwa lazima atoke Zambia na deputy managing director lazima atoke Tanzania. Sasa tumekubaliana anaweza akatoka mahali popote, hata kama anatoka Uganda, anatoka Zambia, anatoka Tanzania, anatoka Rwanda, anatoka Uingereza, ili mradi awe na capacity ya kufanya kazi. Kwa sababu TAZARA ni lazima iongozwe kibiashara wala si kuongozwa kisiasa. Na sisi Zambia pamoja na Tanzania tunataka profit maximization na hii TAZARA.
Akizungumza na waandishi wa habari, Rais wa Zambia Edgar Lungu anasema moja kati ya malengo yao ni kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zao.
Not that it died, it went to sleep, it was lukewarm, but now I would like to revitalize that friendship.
Lungu anasema tangu wakati wa utawala wa Rais Kaunda, uhusiano kati ya Zambia na Tanzania ulififia kabisa. Hivi sasa anataka kuhamasisha na kuimarisha upya ushirikiano huu kati ya nchi hizi mbili. Na katika mazungumzo baina ya viongozi hao yalolengwa zaidi kwenye nyanja za nishati, uchumi na barabara, wamekubaliana kwamba Tanzania itaharakisha ujenzi wa kituo kimoja cha forodha katika mpaka wa Tunduma, ambapo Zambia wamekamilisha na Tanzania imepewa muda wa mwaka mmoja na nusu iwe imekamilisha kituo hicho. Ikiwa ni siku ya mwisho ya ziara yake hapo kesho, Rais Edgar Lungu anatarajiwa kutembelea bandari ya Dar es Salaam, ambapo atajionea shughuli mbalimbali za upokeaji na upitishwaji wa mizigo bandarini hapo. Baada ya tukio hilo, rais huyo atafanya ziara fupi kwenye kampuni ya kusafirisha mizigo inayomilikiwa na Zambia inayojulikana kama Zam Cargo.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, ni kama mlivyosikia, yote haya yanaendelea kukujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Na vile vile unaweza kupata mengi zaidi kwa kutembelea tovuti yetu, anwani ikiwa ni www.voaswahili.com. Vile vile unaweza kupata mengi pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, anwani ikiwa ni www.facebook.com/voaswahili.
michezo.
Naam, karibu sana mpenzi msikilizaji katika meza ya michezo hii leo. Moja kwa moja utakuwa nami mwanaspoti wako Sunday Shomari. Basi moja kwa moja tunaanzia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwenzetu Kahozi Kosha alipasha kwamba kuna matokeo ya volleyball kwa timu za Afrika ya Kati. Anaanza nayo.
Naam, tuanze na matukio ya finali ya kombe ya mchezo wa volleyball ya timu za Afrika ya Kati. Mchezo ambao ulitua nanga ijana mjini Kinshasa. Upande wa kinadada, Vita Club ilibuka na ushindi mbele ya Kanoa Njili kwa 3-7-0. Nayo timu ya Espoir upande wanaume imetokea bingwa kisha ushindi wake dhidi ya timu ya Inter Club ya Congo Brazzaville 3-7-2. Kesho itaanzishwa mjini Goma mchuano kitaifa wa kombe la mchezo wa basketball ya walemavu. Timu kadhaa kutoka Kinshasa, Kolwezi, Lubumbashi na Goma itashiriki kwenye mchuano huo kwa mara ya kwanza kihistoria, ambaye mchuano utatua nanga tarehe 3 Desemba mwaka tunao. Kuhusu kandanda, ligi kuu mechi ya marudilio jana mjini Kinshasa, Vita Club ilipata ushindi mbele ya Rojulu goli 3-1. Kwenye orodha ya timu inachezea magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Vita Club imeshika taji kwa muda na pointi 27. Kogoma Bukavu Dawa ilienda mabwa na timu ya Virunga goli 1-1. Koibilo Mbeli lia machozi mara tena, huku Bukavu kupigwa na timu ya Muungano goli 2-1. Kusini mashariki, Sangabalende ya Mbujimai lipigwa na timu ya Grupi Bazano goli 1-0. Kesho timu ya Don Bosco itapambana na Lubumbashi Sport. Bingwa mtetezi TP Mazembe itamenyana na timu ya Ocean Pacific. Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, mimi ni Kahozi Kosha.
Asante sana Kahozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi kutoka huko tuelekee mpaka huko nchini Tanzania, ambapo nakutana naye mwanaspoti George Kanuti Njogopa. George anabia na amulika raundi ya pili ya ligi kuu ya soka nchini Tanzania. Kazi kwako.
Klabu za soka nchini leo zimeanza kushuka dimbani kujiandaa na mzunguko wa pili ligi kuu soka Tanzania bara utakaoanza kutima vumbi Disemba 17, kwa kila timu ikitaka kuleta utofauti mkubwa katika ligi hiyo. Yanga ambayo inapambana kutetea ubingwa wake ileo ilishuka dimbani kwa mara ya kwanza tangu imtoe kocha wake mpya kutoka Zambia, George Landamina, aliyerithi mikoba kutoka kwa kocha zamani Plugin. Yanga inaanza mazoezi haya huku ikiendelea kuimarisha kikosi chake kupitia usajili wa dirisha dogo, dirisha ambalo liko mbioni kufungwa. Hadi sasa klabu hiyo imetwama katika nafasi ya pili baada ya kujikusanyia jumla pointi 33. Hali kama hiyo pia inajitokeza kwa klabu ya Simba, ambayo bado inakabiliwa na jinamizi la kupingwa mpango wake wa kutaka kujibadilisha na kuwa kampuni. Licho kwamba kulikuwa hakuna taarifa zozote za kina kuhusu kuanza kwa mazoezi yake, lakini ripoti zinasema kwamba timu hiyo iko katika hatua za mwisho mwisho kukamilisha usajili wa vipusa vipya vitakavyotumika katika msunguko wa pili ili kuendelea kujimarisha kileleni. Simba ndiyo inaongoza ligi hiyo ikiwa tayari ishafikisha jumla pointi 35. Na wakali wengine wa zamani wa ligi hiyo wanalizombe Majimaji ya Songea wameanza kushuka dimbani leo wakijiweka vizuri kutaka kujinasua kutoka katika nafasi za chini za ligi hiyo. Katika mzunguko wa kwanza, wana wa kunyumba hao Majimaji hawakufanya vyema katika michezo mingi kiasi cha kuhatarini kushuka daraja. Hadi sasa timu hiyo iko katika nafasi ya 13 baada ya kujikusanyia jumla pointi 16. Na katika masumbwi, bondia wa Tanzania King Class leo usiku atapanda ulingoni huko Ujerumani kutushara makonde na mpinzani wake bondia wa Urusi mwenye makazi yake nchini humo Ujerumani. Pambano hilo linalotajwa ni la kukata na shoka litatoa mwelekeo halisi kwa bondia huyu wa Tanzania, ambaye Aprili mwaka huu alimshikisha adabu bondia mwingine kutoka huko Panama. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti America.
Asante sana George Kanuti Njogopa kutoka kule Tanzania. Na kutoka huko basi tunaelekea moja kwa moja hadi nchini Kenya. Huko nchini Kenya tuungane naye Josephat Kioko akianza na michuano ya volleyball kwa huko Mombasa.
Hapa ni katika ukumbi wa michezo wa Kenya Ports Authority. Mji wa Mombasa umeshuhudia mashindano makubwa zaidi ya voliboli yaliyoashiria ligi ya Kenya ikimalizika rasmi. Taji la wanaume limetwaliwa na timu ya Polisi wa GSU walioshinda mechi zote katika mechi ya mwisho kicharaza wenyeji Bandari ya Mombasa seti 3-0. Kenya Pipeline ikiongozwa na nahodha Triza Atuka walitoka nyuma na kushinda magereza, yani Kenya Prisons, 3-2. Triza amekiri ugumu wa kulaza prisons.
Hiyo game haikuwa rahisi. Wamecheza vizuri sana. Kwa wakati mwingi tumezoea kukaa Nairobi, kuja huku ni joto sana, lakini sisi ati tunashinda tu ni rahisi. Tunafanya mazoezi sana.
Mashirika kadhaa ya michezo nchini Kenya yanakumbwa na migogoro iliyojitokeza wakati wa Olimpiki mjini Rio mwezi Agosti. Katibu wa michezo ndani ya shirikisho la volleyball nchini, Ismail Chege, anashauri kamati ya kitaifa ya Olimpiki.
Unajua National Olympic Committee ya Kenya inatusaidia kwa maneno mengi. Ningeomba wasuluhishe hiyo mzozo, lakini kwetu kwa volleyball hatuna shida kama hiyo, kwa sababu miaka mbili imepata tumepewa the best federation in the country. Hata mwaka hii tunataka kupata hiyo kikombe to maintain.
Sasa timu nne, Kenya Pipeline, Polisi, GSU na mbili za magereza zitawakilisha Kenya katika mashindano ya kimataifa ya wavu hapo mwakani. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, VOA Michezo.
Basi msikilizaji, kufikia hapo nje tunakamilisha meza ya michezo kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari, nawaambieni wote alamsiki.
Shukran sana Sandy Shomari kwa ripoti hizo kemkem kuhusu michezo ukiwa hapo chini katika studio ndogo hapo. Hapa sasa tunaendelea na muktasari wa habari.
Rais mteule wa Marekani Donald Trump ametishia kubadilisha nia ya dhati ya Rais Barack Obama ya kulegeza uhusiano baina ya Cuba na Marekani. Trump ameonyesha msimamo ulio wazi kwa kusema kuwa kama Cuba iko tayari kufanya mpango bora kwa ajili ya watu wake na Marekani kwa ujumla, nitabadilisha makubaliano ya awali ya kuboresha mahusiano ya nchi hizi. Alisema hayo katika mtandao wake wa Twitter. Mawaziri watatu wa Afrika Kusini wamemtaka rais aliyegubikwa na kashfa Jacob Zuma wa Afrika Kusini kujiuzulu. Serikali ya Zimbabwe imeanza kutoa noti mpya za hawala ambayo inasemekana kuwa na thamani sawa na dola ya Marekani. Serikali imeendelea na mpango wake huo licha ya onyo kwamba noti mpya itasababisha kupanda sana kwa hali ya maisha na kuzorotesha uchumi ulio mbaya.
Na kabla ya kufunga matangazo yetu hii leo, msikilizaji, ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika ambayo inaelezea msimamo na sera za serikali ya Marekani.
Dunia inazidi kuwa ndogo, na kwa vile watu wengi zaidi wanasafiri kote katika mabara duniani, maradhi ya kuambukiza yakiwa tishio popote yanaweza kuwa tishio kila mahali. Katika dunia ya leo inayoingiliana, kimelea kinaweza kusafiri kote duniani katika miji mikubwa katika muda mdogo wa takriban saa 36. Hii ina maana kwamba wakati maradhi ya kutisha kama vile kwa mfano mafua yanayoibuka katika maeneo ya vijijini ambao watu wanaishi wakiwa na mawasiliano ya karibu sana, haraka maradhi hayo huhamia mjini na kutoka huko yanaweza kubebwa na kuingia katika maeneo mengine duniani katika kipindi cha saa kadhaa. Katika maeneo yenye idadi kubwa ya watu, maradhi ya kuambukiza moja au mawili yanaweza kusababisha janga au hata mlipuko katika kipindi cha siku chache tu. Kuzuia ni njia moja ya ulinzi dhidi ya maradhi haya ya kutisha. Kuishinda milipuko endapo inaweza kutokea, ni muhimu sana kwamba jumuiya duniani ina uwezo wa haraka wa kutambua hilo, kujibu na kudhibiti maradhi ya kuambukiza yanayotokea kokote duniani. Hii ina maana ushirikiano wa karibu na wa mawasiliano miongoni mwa serikali na taasisi za afya kote duniani. Lakini mifumo tete ya kitaifa ya afya katika nchi nyingine inafanya hili kuwa vigumu, ambapo inawaacha katika mazingira hatari kuwa katika hali ya kukumbwa na milipuko. Taasisi ya Global Health Security Agenda ni ushirika wa taasisi za kimataifa, wadau wa mashirika yasiyo ya serikali na nchi 55 ikiwemo Marekani. Umezinduliwa miaka miwili iliyopita, lengo ni kuzisaidia nchi kuzungumzia mazingira magumu ya kimataifa kwa matishio haya ya afya, kuimarisha mifumo na kuhakikisha kwamba nguvu kazi imewapatia mafunzo, ina mifumo na nyenzo zinazohitajika kuzuia, kutambua na kujibu endapo kunatokea maradhi ya kuambukiza.
Naam, kwa tahariri hiyo ambayo inaelezea msimamo na sera za serikali ya Marekani, Tunafika mwisho wa matangazo yetu hii leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho jioni kwa kama kawaida saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Pia baadaye hii leo saa 3 usiku tutakuwa na kipindi cha Kwa Undani hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo amekuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi wa matangazo ni Aida Isa. Mimi ni BMJ Muridhi.
Mary Mgawe.
Tunawaaga kutoka hapa Washington tukisema kuweni na usiku mwema.